อริยมรรคกับไตรสิกขาจากมรรคมีองค์8สู่สิกขา3ไตรสิกขานั้นถือกันว่าเป็นระบบการปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมดและเป็นการนำเอาเนื้อหาของมรรคไปใช้อย่างหมดสิ้นบริบูรณ์จึงเป็นหมวดธรรมมาตรฐานสำหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรมและมักใช้เป็นแม่บทในการบรรยายวิธีปฏิบัติธรรมในที่นี้ขอกล่าวสรุปว่ามักเป็นระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแง่เนื้อหาฉันใดไตรสิกขาก็เป็นระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแง่การใช้งานฉันนั้นและไตรสิกขานี้แหละที่มารับช่วงหลักปฏิบัติจากมักไปกระจายออกสู่วิธีปฏิบัติในส่วนรายละเอียดอย่างกว้างขวางต่อไปความที่ว่ามานี้มีความหมายและเหตุผลอย่างไรจะได้พิจารณากันต่อไปมรรคมีชื่อเต็มว่าอริยอัตถังคิกมรรคมาจากอริยะบวกอัตถังคิกะบวกมรรคเรียกเป็นไทยว่าอริยอัตถังคิกมรรคบ้างอริยอัสดางคิกมรรคบ้างอริยอัสดางคิกมรรคบ้างแปลว่าทางมีองค์8ประการอันประเสริฐทางมีองค์8ของพระอริยะทางมีองค์8ที่ทำคนให้เป็นอริยะทางมีองค์8ที่พระอริยะคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหรือมรรคาอันประเสริฐมีองค์ประกอบ8อย่างองค์หรือองค์ประกอบ8อย่างของมรรคนั้นมีดังนี้ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบภาษาอังกฤษว่า right view หรือright understanding 2 สัมมาสังกัปปะดำริชอบภาษาอังกฤษว่า right thought 3 สัมมาวาจาวาจาชอบภาษาอังกฤษว่า right speech 4 สัมมากัมมันตะกระทำชอบภาษาอังกฤษว่า right action 5 สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบภาษาอังกฤษว่า right livelihood 6. สัมมาวายามะพยายามชอบภาษาอังกฤษว่า right effort 7. สัมมาสติระลึกชอบภาษาอังกฤษว่า right mindfulness 8. สัมมาสมาธิจิตมั่นชอบภาษาอังกฤษว่า right concentrationมรรคมีองค์8นี้บางครั้งเรียกกันสั้นๆว่ามรรค8ชวนให้บางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นทาง8สายแล้วเลยถือความหมายว่าเป็นทางหลายเส้นทางต่างหากกันหรือทอดต่อกันเดินจบสิ้นทางหนึ่งแล้วจึงเดินต่ออีกทางหนึ่งเรื่อยไปจนครบทั้งหมดกลายเป็นว่าหัวข้อทั้ง8ของมรรคเป็นหลักการที่ต้องยกขึ้นมาปฏิบัติให้เสร็จสิ้นไปทีละข้อตามลำดับแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นคำว่ามรรคมีองค์8มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงทางสายเดียวมีส่วนประกอบ8อย่างเปรียบเหมือนทางหลวงที่สมบูรณ์ต้องมีอะไรหลายอย่างประกอบกันเข้าจึงสำเร็จเป็นถนนได้เช่นมีดินกรวดทรายหินลูกรังยางหรือคอนกรีตเป็นชั้นลำดับขึ้นมาจนถึงผิวทางรวมเป็นตัวถนนหรือพื้นถนนมีขอบคันเส้นแนวความเอียงเทของที่ลาดชันโค้งเลี้ยวมีสัญญาณเครื่องหมายป้ายบอกทิศทางระยะทางและสถานที่เป็นต้นตลอดจนแผนที่ทางและโคมไฟในยามค่ำคืนถนนประกอบด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งหมดและผู้ขับรถเดินทางย่อมอาศัยส่วนประกอบเหล่านี้ทุกอย่างไปพร้อมๆกันฉันใดมักก็ประกอบขึ้นด้วยองค์8ประการรวมกันและผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้องค์ทั้ง8ของมรรคเนื่องไปด้วยกันโดยตลอดฉันนั้นอันหนึ่งเพื่อให้มองเห็นเป็นหมวดหมู่อันจะช่วยเสริมความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านจัดองค์ประกอบทั้ง8ของมรรคเข้าเป็นประเภทเรียกว่าขันธ์หรือ ธรรมขันธ์แปลว่าหมวดธรรมหรือกองธรรมมี3ขันธ์หรือ3ธรรมขันธ์กล่าวคือศีลขันธ์สมาธิขันธ์และปัญญาขันธ์เรียกง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญาธรรมขันธ์ทั้งหมดมี5คือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์คือรวมธรรมที่เลยจากศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปด้วยท่านจัดองค์ประกอบทั้ง8ของมรรคเข้าเป็นประเภทประเภททั้งนี้โดยจัดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะก็เป็นหมวดศีลเหมือนดังจัดกองดินที่ก่อแน่นขึ้นพร้อมทั้งหินกรวดทรายวัสดุผิวจราจรที่เป็นตัวถนนหรือพื้นถนนก็เป็นพวกหนึ่งจัดสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็เป็นหมวดสมาธิเหมือนดังจัดขอบกั้นคันถนนเส้นแนวโค้งเลี้ยวเป็นต้นที่เป็นเครื่องกำกับแนวถนนเป็นพวกหนึ่งจัดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเข้าเป็นหมวดปัญญาเหมือนดังจัดสัญญาณเครื่องหมายป้ายโคมไฟเป็นต้นเป็นอีกพวกหนึ่งเขียนให้ดูง่ายดังนี้กรุณาดูแผนภูมิหมายเลข 11/16 ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจัดเข้าเป็นหมวดปัญญาหรือปัญญาขันธ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจัดเข้าเป็นหมวดศีลหรือศีลขันธ์สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเข้าเป็นหมวดสมาธิหรือสมาธิขันธ์นี้เป็นการจัดหมวดหมู่ตามสภาวะที่เป็นธรรมประเภทเดียวกันเรียกชื่อเต็มว่าธรรมขันธ์3ในจำนวนทั้งหมด5เป็นศีลขันธ์สมาธิขันธ์และปัญญาขันธ์ส่วนในทางปฏิบัติคือการใช้งานก็จัดตามแนวเดียวกันนี้แต่เรียกชื่อว่าสิกขา3หรือไตรสิกขามีชื่อแยกต่างไปเล็กน้อยเป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทั้ง2ชุดนี้ก็เรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันถือคร่าวๆว่าอธิศีลก็คือศีลอธิจิตก็คือสมาธิและอธิปัญญาก็คือปัญญาอาจเขียนให้ดูง่ายขึ้นดังนี้กรุณาดูแผนภูมิหมายเลข 11/17 ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้1อธิศีลสิกขาประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ 2. อธิจิตตสิกขาประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ 3. อธิปัญญาสิกขาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะพึงกำหนดไว้ในใจด้วยว่าการเรียกสิกขา3ว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้นในบาลีไม่มีคำว่าศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาเลยในคัมภีร์บางแห่งท่านเรียงทั้งธรรมขันธ์3และสิกขา3ไว้ต่อลำดับกันและใช้คำให้ตรงตามหลักอย่างเคร่งครัดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการจัดแบบธรรมขันธ์3นั้นมุ่งเพียงให้เห็นองค์ธรรมเป็นหมวดหมู่ตามประเภทแต่การจัดเป็นไตรสิกขามุ่งให้เห็นลำดับในกระบวนการปฏิบัติหรือใช้งานจริง